Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
1791 рік. Російська імперія забороняє євреям селитися та працювати за межами так званої смуги осілості. Відтак утворилась площа в понад 1 мільйон 200 тисяч квадратних кілометрів. Пролягала вона, зокрема, українськими землями. Міста Бердичів, Житомир, Вінниця, Умань та інші стають багатомовними і багатолюдними. Єврейський народ займається торгівлею, фінансами, залучений до державного управління, а такі ремесла, як шефство чи кравництво, стають невід'ємною частиною місцевого добробуту. Освіту здобувають у Бейт-Мідраші – домі навчання. Тут вивчають священні книги іудаїзму. У приватних хедерах – кімнатах, де дітей навчають вірі, а також діють талмуд-тори – релігійні школи для хлопчиків із бідних родин, що утримувалися всією громадою. Життя міст насичене та різнобарвне. Воно вирує та змінюється. Як ми чуємо його? Чиїм голосом? Ким дібраними словами ми дізнаємося про цей світ? Хто крізь біль та виклики буденного життя розповідає нам історію цілого покоління українських євреїв? Соломон Рабинович. Письменник, драматург, громадський діяч. Відомий світові як Шолом Алейхем. Людина, без якої неможливо уявити епоху. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Ви слухаєте подкаст «Відерштант. Супротив». Гостею випуску є Ірина Климова, художниця, мистецтвознавиця, директорка музею Шолома Алейхема.
«Відерштант. Супротив». На громадському радіо.
Пані Ірино, я хочу в першу чергу поставити питання про Шолома Алейхема і ваше особисте ставлення до нього. Як ви його сприймаєте як людину, як постать, як митця, як людину тієї епохи? От хто він для вас, ким він для вас є?
Ну, це мій патрон, розумієте, я працюю для того, щоб популяризувати його творчість, його літературний спадок, щоб про нього розповідати, щоб привернути увагу до його творчості. І до його особистості, звичайно. Тому що він дійсно особистість непересічна. Якось завітав до музею відвідувач і каже, що я маю розповісти, щоб до вас побігли. І я знайшла такий ход. Я показую його ці стенди, які розповідають про його дитинство, про його юнацькі роки. І показую, що він вчився тільки у повітовому училищі. Я про це ще буду розповідати. Це був такий сміливий крок його батька – віддати його в це повітове училище. І це все. Це єдина його регулярна освіта. А потім одразу показую вже його останні дні на цьому світі, тобто його похорон. І можна побачити ці фотографії, вони просто вражають. За статистикою, на його проводжати в останню путь – прийшли від 150 до 300 тисяч людей. Якщо навіть не вірити статистиці, то на фото можна побачити такий натовп. Просто вулиці вщент заповнені людьми. А і ця людина зазнала прижиттєвої слави. Це не так часто трапляється. Крім того, за єврейською традицією людину мають поховати в той самий день, коли людина померла. А це, мабуть, іде ще із спекотного клімату традиція. Його не ховали 3 дні, тому що йшли дзвінки, йшли телеграми, зачекайте, ми хочемо проститися із ним. Тобто він був неймовірно популярний. Я можу про це розповідати безліч історій, які свідчать про це.
В чому ця унікальність? В чому ця популярність? Через його сміх, попри трагедії,
ну,
можливість?
Це одна з причин. Дійсно, в нього був такий стиль, він читаєш його, смієшся. А потім думаєш, як можна було сміятися над цим? Це ж, ну, просто привід плакати. Я можу наводити багато його творів, які дійсно, ну, начебто смішно. Ну, це начебто. Тому що, коли замислюєшся, то розумієш, що не треба було сміятися. Ну, це не єдине, за що його можна поважати. Він був громадським діячем, дуже сміливим. Знову може навести свідчення тому. Він був неймовірним психологом. Він ніколи цьому не вчився. Він вмів так тримати читача. Є в нього такі оповідання, де в який раз я про них розповідаю і намагаюся не плакати, тому що, ну що ж, така історична лекторка. І в нього є ще багато таких якостей, за які його можна поважати.
Відерстанд. Супротив.
Одразу постає питання. Людина, котра мала, ну, незначну, скажімо, освіту. Людина, котра народилася в селі, 1859 рік народження. Розуміємо, що часи непрості. Ну, з просвітою, можливо, також були проблеми на той час в імперії російській. Як так сталося? Як так сталося, що людина досягає такого рівня? Якої є історія?
З давніх-давен вже йде така традиція у євреїв, що єврей має бути освіченим. Це отакий закон, що був античні часи. Він вчився і у рабина. Єврейська освіта, вона дуже така непроста. Коментарі до священних текстів. Дитина це чує з маличку. Дитину вводять у синагогу з 4 років. І дитина вчить, є можливість читати тексти Тори, слухати коментарі до них. Це дуже важливо. Розвинуті єврейські діти навіть були у селах. Це дійсно так. Крім того, ви сказали про просвіту. Це дійсно дуже вплинуло на Шолом Алейхема, тому що ще у 18 столітті у Німеччині було започаткований такий рух Гаскала. Це рух просвіти. От була європейська просвіта, а це була єврейська просвіта. Ну, такий рух, який вже так сталося, що призвів до асиміляції. Це правда. І оці маскіли, представники цього руху Гаскала, бували в домі у Нохума Рабиновича, тобто у батька Шолом Алейхема. Ну, це ж, звісно, це його псевдонім, справжнього прізвища Рабинович. Отже, оці просвітники теж на нього вплинули. Такий послідовник цих просвітників або цього руху Гаскала, він вчив мови не тільки ідиш, на якому розмовляли в домі. Він тому і потрапив до маєтку багатого орендаря Олемелеха Лоєва. Він був його приватним секретарем, тому що він володів ідиш, ну це зрозуміло, але він володів івритом, тому що він вчив тексти. Він володів російською мовою, тому що це була Російська імперія, і, звичайно, українською, тому що він жив в українському середовищі. Навіть є таке свідчення, що він дуже добре співав українських пісень. Тобто це були люди, які були інтегровані в українську культуру, і в єврейську. Про нього ще можна, про його таку неординарну освіту можна багато що розповідати.
Відерстанд. Супротив.
В 13 років помирає його мати.
Коли йому було 13
років,
так.
Коли йому було 13 років. Що нам відомо про ці події? Вони вже травмували тоді?
Ну, звісно, травмували. Тому що багатодітна родина, він сам пише, ну, десь 12-13. Ну, не тому, що він не міг порахувати, а тому, що такі були часи, діти народжувались, діти вмирали. Крім того, у дім війшла мачуха, ну, тому що без жінки дуже важко в домі. І треба сказати, да, от, ну, ходили такі плітки, що євреї отруюють колодязі, що була, мати ж померла під час епідемії холери. І ходили плітки, що євреї, тому причина, що є епідемія. Євреї так само вмирали, як і всі інші. Мати Шолом Алейхем померла від холери. Але менше, це правда. Тому і були на підозрі. А чому менше? Тому що дуже, ну, це закон. Мили руки перед їжею. Називається, спочатку просто мили, а потім називається таке «натілат ядаєм» – благословення на омовіння рук. Тому що кожного тижня ходили у мікву, це ритуальний басейн такий, але ж до того йшли у лазню, тому що в ритуальний басейн не можна було пірнати брудним. Тобто оці закони гігієни, вони вплинули, вмирали від епідемії, але менш. І, звичайно, коли помирає мати, ну як це може не вплинути на дитину? Крім того, щоб не налякати мачуху такою великою кількістю дітей, то спочатку там на якийсь час батько відправив частину дітей молодших до бабусі і дідуся. Да, і вони там перебували, і Шолом Алехім, тобто Соломон Рабинович в тому числі. Крім того, хочу ще сказати, ви сказали, що він народився 2 березня 1859 року. Коли ми про це говоримо, одразу освічені люди нам кажуть, ви помиляєтесь, він народився на рік раніше. Це правда. Як тільки ми відкрили музей, знайшли документи у обласному архіві, повітові книги, в яких сказано, що дійсно він народився на рік раніше. Але ми йдемо за офіційною датою, і мені здається, що це не так важливо, це не так вже вплинуло на його творчість, як про це можна казати.
Цікаво, чому так записали, напевно.
Є тому багато, є тому причини, мабуть, да? Або щоб пізніше віддати в армію, це можна тільки так думати, які були причини для того.
Відерштанд супротив. На громадському радіо.
Як стається, що Шолом Алейхем опиняється в Софіївці, і ви вже сказали прізвище Лоєва, дуже заможної людини на той момент. Як це так сталося? Знову ж таки, він стає його секретарем, попри те, що мав не аж таку освіту. Університетської освіти він не мав.
Не мав. А вона, може, і не потрібна була. Хоча він, в нього була така надія поступити в інститут. Дуже недовго у Житомирі був єврейський інститут, вищий учбовий заклад, але його не взяли, тому що він був призовного віку. Він обійшовся без цієї вищої освіти. А в Лоєва він опинився, тому що після цього повітового училища він давав уроки, а потім вони скінчилися. І в нього все чудом, знаєте, все в нього такі дива в житті. Він, випадково, але нічого ж не випадково, опинився в маєтку і став не тільки секретарем, а він же став вже приватним учителем дочки. Оце головне, дочки Ольги. І це оце
тут основний поворот в його житті.
Звичайно, але ж який? 3 роки він був у Лоєва. У нього все якось так, 3 от сакральне число, все по 3. 3 роки він пробув у Лоєва, потім Лоєв забрав сім'ю, просто дізнався про роман із дочкою. І 3 роки він працював казенним рабином у Лубнах.
Але давайте зупинимось на цьому моменті. Як починається цей роман? Тому що Ольга звали.
Ольга, Голда. Єврейське ім'я Голда.
Голда. Їй 15 років на момент, коли вони знайомляться. Правильно
я розумію? Хочу наголосити, що за єврейською традицією хлопчик бар міцва, тобто він входить у дорослий вік у 13 років, а дівчинка у 12. Тобто тоді дорослішали значно раніше. А 15 років – це доросла дівчина. Mm-hmm. Це правда. І крім того, як в нього не закохатися? Дуже гарний. Він такого був невисокого зросту, але русявий, ясноокий. Він не був... Знаєте, в нього є такий роман «Кривавий жарт» або «Як важко бути євреєм». А якраз він і побудований на тому, що єврей не був схожий на єврея, а не єврей з типовою єврейською зовнішністю. І коли вони помінялися документами, що з цього вийшло, він розповідає у цьому романі. Людина, яка зовсім не єврей, мало не була страшена тільки тому, що назвав себе євреєм. Відважний такий вчинок, але...
Скільки йому років на момент знайомства з Голдою?
18. Він закінчив училище 18-19. Тобто всі готові до роману. А як було не закохатися? Талановитий дуже. Він тоді вже писав. Писав, там, потім знищував, а вона там вихоплювала з Коману ці його твори, щоб їх зберегти. все як в романі.
Чому тоді зберігали в таємниці ці стосунки, цю симпатію? Зрештою, якщо це вже вік зрілості, якщо є якісь такі
тому
почуття.
Причини. Ну як?
Тому вже що він коли... не був заможним, чи що?
Ну, звичайно. Луїв так і казав, на що йому цей письменник. Такий, який ще ніяк себе не проявив. І коли він був рабином, вони ж намагалися листуватися, намагалися зустрітися і прихоплювали листи, все як в романі. І він казав, а на що мені той рабин? Да, а казенний рабин – це просто чиновник. Да, цього. Він не реєстрував різні стани громадського, ну, різні там, громадський стан, коротше кажучи. І Луїв зовсім не був радий йому. Йому потрібен був жених, який був рівним його дочці.
І як так сталося, що вони врешті побралися?
А тому що, знаєте, долю на возі не об'їдеш. Вони таки зустрілися в Києві і побралися, і вже приїхали.
Як вони? Я знаю історію, що нібито Голда тікала з дому, їй допомагали втекти для того, щоб цей шлюб укласти.
Ну, я вам скажу, знаєте, я намагаюся у такі, ну, мабуть,
це
да.
Це чутки, напевно, чутки. Там припущення.
Це припущення, чутки. Ну, звичайно, втекла з дому, тому що батьки ніяк не привітали його в своєму домі. Вона поїхала до Києва, щоб зробити хупу, тобто єврейські весілля. Це правда. Але коли вже вони приїхали у Софіївку, то їм не зраділи. Вони там дуже довго пробули і вже 3 роки, знову таки, прожили у Білій церкві. Але, знаєте, я, звичайно, змушена розповідати про його особисте життя. Але мені цікавіше розповідати про його твори. Тому що розібратися в чужому житті дуже важко. А твори – ось вони. І він війшов в історію світової літератури. Саме тому, що він став письменником, а не тому, що він був чоловіком Ольги Луєвої.
Безумовно. Але от мені, чому я так розпитую про це, тому що з того, що я встигла подивитися і дізнатися про Шолома Алейхема, що, мовляв, ось цей тандем саме з Голдою був для нього дуже важливий в його творчому житті також. Тому що вона це все читала, вона йому допомагала, щось там навіть правила. Тобто вплив одне на одного вони мали дуже серйозно.
Ну, ви ж знаєте, що за спиною кожного талановитого чоловіка стоїть жінка. Це правда. І колись мене покликали читати лекцію, і я приходжу, а там на афіші Ольга Луєва і її, навіть не знаю, як перекласти українську, непутьовий чоловік. І я думаю, Боже, треба ж захищати честь мого патрона. І коли я почала розповідати про це подружнє життя, то як його можна було витримати? Вона ж героїня. Розумієте, і з таким генієм дуже важко жити. Якщо розповідати всі подробиці, дуже цікаво. Брати участь у житті такої людини – це честь. Хто б знав про цих Луєвих? Навіть про таку неймовірну жінку, як Голда, якби вона не була заміжня. Але ж жити з ним було дуже важко.
А в чому це проявлялося?
Наприклад, в нього був дуже такий недовгий період, коли він був заможною людиною. Дуже недовго.
Це після одруження одразу?
Це після одруження не одразу.
Через якийсь час, коли вже батько прийняв
його? Знову-таки через 3 роки помер Луїв. І він став розпорядником його спадку. Цього не треба було робити. Краще була, мабуть, Ольга. Але була ж смуга осілості, він не міг жити в Києві. А тут вже гроші, вже можна подати декларацію. І він винаймав половину маєтку на Печерську. У Києві перший телефон з'явився у 1886 році. У 87-му був вже у Шолома Алейхема. В нього була своя адреса у телеграфі. Це завжди. Це про нього навіть згадує його брат. Навіть коли він був ще хлопчиком, він дуже любив гарно вдягатися. Весь час у нього був один костюмчик, він весь час начищав якось. А тут вже гроші є. Він вимагає від жінки, щоб вона вдягалася гарно. Сам вдягається, такий він був денді. Крім того, він починає грати на біржі, але цього мало. Він починає, він вже такий письменник, мовою ідиш, відомий. І він починає видавати часопис «Die Jiddische Volksbibliothek», єврейська народна бібліотека.
Це який рік?
1887-89, щоб я не помилилась, видає. І дає дуже непогані, ну не те, що неймовірні, але непогані гонорари тим письменникам, які пишуть на їдиш. А це дуже відомі письменники. Це Іцхак Лейбуш-Перець, це Мендель Мойхерс-Форім, це Лінецький. Можна багатьох перераховувати. І оцього вже гроші не витримали. І гра на біржі, і часопис. Вже другий випуск він під різними псевдонімами сам там писав, потім ще вийшов третій, і на цьому все. Тобто він з грошима не міг мати справу. Гроші від нього тікали. Отакий був період його житті. І коли вже кредитори його просто вже на шматки рвали, він поїхав за кордон, і цілий рік його не було, він був в Європі. І його жінка, його теща продали свої дорогоцінності. Ви розумієте, що це для жінок? Щоб викупити його з тих боргів.
І тоді це вже скільки дітей вони мали з Голдою?
Вони вже мали шістьох. Чотири дочки, два сини. І коли він повернувся, то вони вже повернулися в Одесу. І там знову-таки жили три роки.
Відерстанд. Супротив.
З чого складалися статки взагалі родини,
ну,
доходи?
Оце цікаве питання, тому що він змушений був піти на біржу, але вже таким біржовим маклером. І цих людей називали зайцями, людьми повітря, люд менш. І він оце життя біржі знав зсередини. І в нього є такий, ну я не знаю, можна це назвати романом чи ні, роман «У листах». Коли листуються дві людини, чоловік і жінка, Менахем Мендел і його жінка Шенде Шендел. Це ну, просто настільки дотепні листи, і настільки вони ну, малюють просто цю картинку життя містечка і життя оцих людей, які намагаються працювати на біржі. І він якраз пише про себе. І такі дуже мені сподобалось в одній критичній статті, такий пасаж, він ну, вважається, що його альтер-его – це Тев'ятевл. Навіть є багато таких дружніх шаржів, де вони поруч. То вони на возі їдуть поруч, розмовляють про життя, ну і багато інших. Але насправді альтер-его Шолома Алейхема – це той самий Менахем Мендел. І Менахем Мендел ну, доти там малював ці повітряні замки, неймовірні якісь обіцянки давав своїй дружині, оцей Шейне Шендел, ну, просто брехав. А аж доки не став журналістом. А став він журналістом, тому що потім наче так досліджують його, хто були його пращури, а він якраз із тих самих орендарів, як Елімелех Лоєв, тобто він був освіченою людиною. Хоча він містечковий єврей, але зміг стати відомим журналістом. Те саме, що трапилося з Шолом Алейхемом. Аж поки він працював на біржі, то він дуже бідував. А коли він став писати, став заробляти літературним трудом, це дуже непростий був час. Він дійсно працював дуже багато. Змушений був заробляти літературними концертами. Тобто він сам себе читав. І хочу розповісти один такий епізод. Він мені дуже подобається. В нас була екскурсія з Одеси, і дівчинка розповідає сімейну історію. В їх родини був будинок в центрі Одеси. Ну, спекотне літо, вони сидять на веранді, п'ють чай. І тут біжить добре вдягнений чоловік у капелюсі білому, залітає на ганок, хапає маленьку дівчинку, цю бабусю цієї дівчинки, і починає щось там пити з її чашки, там щось їсти, і надвигає цей капелюх на очі. І тут повз цей будинок біжить натовп. Коли натовп пробіг, він посадив дівчинку, вибачився, каже, ви мене простіть, я письменник Шолом Алейхем. Це натовп моїх шанувальників. Вони б могли мене затримати, а я маю бігти на наступний концерт. Тобто він був дуже популярний за життя, ще раз кажу. І ще хочу сказати одне, те, що дуже важливо, мені здається. Якось у нас був такий пастор з Америки, молода людина, україномовна. Ну, це, мабуть, наш хлопець, ну, живе вже в Америці. І він мені каже, я читав всього Шолома Алейхема. Я кажу, Боже, а що? Каже, мені цікаво було. А потім каже, це найвідоміший український письменник в Америці. Тому що дуже велика діаспора була єврейська. І всі їхали із самим цінним. І серед того цінного були томи Шолома Алейхема.
І тут дуже прикметно, насправді, що це його псевдонім Шолома Алейхем, тобто вітання, воно дуже перегукується, очевидно, з його постаттю, з його образом, з оцією вітальністю його як людини, людини харизматичної, людини, яка може завойовувати і тримати, втримати на собі людську увагу. Це правда?
Це правда, тому що, ну так, знову-таки, за чутками, цей псевдонім йому придумала Голда.
Ну, звісно.
Ну, ми вже казали, жінка, ну, звичайно. Батько не хотів мати в родині письменника. Вона каже, пиши під псевдонімом, це так просто. Рабиновичів скільки завгодно, ми зараз зробимо тебе впізнаваним. І вона каже, ти ж і так Соломон, Шалом, то ще давай Алейхем, вам. І оце з таким привітанням він війшов у світову літературу. Мир вам.
Хто впливав на нього як письменника, як митця? Тому що я була дещо здивована, коли дізналася, що Шолом Алейхем дуже любив Тараса Шевченка, насправді.
Звичайно, да. Ну, я не знаю, наскільки вплинув Тарас Шевченка на його творчість, але він був людиною читаючою. І я навіть не знаю, хто найбільше. І він досить самобутній, тому що він же писав про мешканців містечка, штетлу. Це були головні його герої. А цього придумати неможливо, тому що він користувався і фольклором, і профанною така мова була. Оця ідиш, її дуже, цю мову дуже важко перекладати. Там дуже багато ідіом, які просто перекласти, просто в перекладі вони всі вмирають. Мелодія цієї мови вмирає в перекладі. Це правда. Тому він був дуже самобутнім письменником.
Відерштанд. Супротив.
З приводу його подорожей. Рік він був за кордоном, тому що переховувався від кредиторів. Але це не єдиний епізод,
ну,
його виїзду за кордон, вимушеного виїзду, тому що були погроми. Як взагалі, що це за сторінка в його житті?
Він взагалі був такий кочівник. Тільки в Києві є 10 адрес Шолома Алейхема. Він переїздив, я вже сказала, скільки він переїздив з міста у місто. І з країни в країну, дійсно. І ще у 1903 році був страшенний кривавий погром у Кишиневі. Він туди не поїхав, але він почав видавати такий часопис, називався «Гілф. Допомога». Тобто запросив до участі дуже відомих письменників. І весь гонорар, прибуток з накладів, він передавав тим, хто постраждав. А постраждалих було дуже багато. Ну, можна для того, щоб зрозуміти, що це за страшне явище погром, можна почитати в інтернеті, воно є, оповідання Короленка «Будинок або дім номер 13». Оце якраз про Кишинівський погром. А через 2 роки погром у Києві у жовтні. Він з сім'єю ховався у готелі «Імперіал» в різних, ну, є різні відомості, як називався це. Ну, я думаю, що справедливо казати, що це був «Імперіал» неподалік від якраз того будинку, де зараз знаходиться музей. Це Велика Васильківська, 13, будинок, де він жив, де зараз музей, 5. Швейцару дали в руки ікону, що показував, що тут немає євреїв, але євреї були і заплатили за те, щоб він так їх переховував. І дочка його пригадує, з якою тугою він дивився через вікно на банди цих погромників. Це страшне явище, дуже багато було загиблих. І йому було рекомендовано поїхати.
Він їде один без родини?
Ні, з родиною. Дочка пригадує, що, по-перше, вона зібралась заміж. І каже, із великою кількістю пірин. і великою сім'єю вони переїхали до Львова. А там інша справа зовсім. Це ж Австро-Угорщина. Це вже ніяка не Російська імперія, де погроми і антисемітизм. А там то синагога, то поруч костел, то якийсь єврейський будинок, там, то якийсь культурний заклад. І він був вражений. Зовсім інше життя. І через, ну, він багато там подорожував, частина родини залишилась в Європі, і він приїхав до Америки. Але був там тільки 8 місяців. Велика конкуренція, він повернувся до Європи, навіть повертався до інших міст Російської імперії, але в Київ вже більше ніколи. І навіть у 1909 році він був у нерві, він лікувався дуже багато, він був дуже хворобливою людиною. Він був у санаторії у нерві і якраз 25 років його літературної діяльності. І йдуть поздоровлення з усього світу. А він відповідає: «А я, як завжди, хворий, самотній і без грошей». А на поздоровлення із Києва він відповів так: «Київ – моє місто, і моя душа сумує від того, що я не можу там бути». І ще є таке його листування із племінницею, і він їй пише: «Ах, Наташа, Наташа, як, мабуть, зараз жалюгідно виглядає Київ. Але якщо після чистенького Берліна і парадного Парижу, але якщо вибирати між цими трьома містами, я вибираю Київ, вибираю Поділ і Хрещатик. Дуже любив Київ». Ну, може, ви знаєте, що він у своїх творах називав його Єгупець. Чому Єгупець, він пояснює, тому що в Києві, як і в Єгипті, євреям жити можна було, але жити важко. Тому Київ – це маленький Єгипет, Єгупець.
Пані Ірино, на сам кінець, за які тези або на що в творчості Шолома Алейхема спираєтесь особисто ви? За щось зачіпаєтесь? Можливо, за якусь, за якийсь принцип, за якусь ідею, тезу конкретну?
І я вам скажу, він був дуже принциповою людиною. Він йшов на великі конфлікти, навіть попри те, що це була велика загроза. Я можу навести приклад. Він написав памфлет на державну політику. У 1904 році почалася страшна, ганебна війна Росії проти Японії. Ну, ця війна нікому нічого не принесла хорошого, як будь-яка війна. І він написав памфлет «Дядя Піня і тьотя Реся», де Піня – Японія, Реся – Росія. Навіть Михайло Сергійович Грушевський переклав українською і це надрукував у своєму часописі. Я вам скажу, на державну політику памфлет – це неможливо, а він написав. Він написав памфлет на сина государя, спі Альоша. Це відважна людина. Ну, і це приклад нам всім.
Особливо в ці часи, я думаю.
Особливо в ці часи.
Дуже дякую вам, пані Ірино. Дякую за цю розмову.
Відерстанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Програма створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.